Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así, ¿eh? Estás, seguimos no mediodía. Saudos de Íñigo Landa desde as emisoras de COPE Galicia. Hoxe imos deixar a rabiosa actualidade para dar un salto no tempo. E ímolo facer a través dun deses pequenos grandes descubrimentos que nos permiten saber moitas cousas dos nosos antepasados. Neste caso, dos galegos e galegas que vivían a mediados do século XV, como se recolle en unha publicación que vimos na revista de Historia Murguía. Permitídeme que saúde aos dous investigadores deste achado. Por unha banda, Ricardo Pichel, que é profesor na Universidade de Alcalá e membro do Instituto da Lingua Galega. Ricardo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E por outra banda, Rodrigo Pousa, que é doutor en Historia e agora mesmo investigador independente. Rodrigo, que tal? Bos días.
Hola, moi bos días.
Imos polo principio. Ricardo, que foi o que atopáchedes?
Pois o que atopamos, en realidad, é unha xoia de moi pequena extensión, pero realmente cun eco ou unha relevancia moi importante desde o punto de vista cultural, lingüístico, científico, que é, como sabedes, pois un fragmentiño dunha receita feita por, tal vez, por un boticario, por un físico entendido como, en fin, médico da época, non? Que atopamos no volto dun documento notarial. Atopou no meu colega Rodrigo e atopámolo no arquivo da Real Chancelería de Valladolid, no medio dun proceso, dun probatorio, dun preito relacionado cos Maniño de Logueira.
Caramba, bueno, agora imos a saber máis. Rodrigo, como foi ese momento?
Pois a verdade é que é moi inesperado. Eso, estaba traballando cun pleito á chancillería de casi 6.000 páxinas, estaba digitalizada máis en liña, e o darlle a seguinte imaxe atopeime co achádego.
Que é un texto moi pequeniño, verdade?
Sí, de feito eso. Ao final son en visión uns garabatos, pero se me din conta que aquelo era un papel reutilizado e tal, e puxenme a ler. E dime conta de que era algo bastante singular.
Tan singular como qué? Porque una receita, e ademais una receita para algo moi concreto que é atemporal absolutamente, porque son recomendacións dun método laxante, verdade?
Sí, efectivamente. É o conxunto de instruccións que hai que seguir para que supostamente se recetou a unha persoa que padecía algún tipo de doenza intestinal, con efecto purgante, digamos, sí.
Vale, agora imos con eses efectos. Con algúns datos máis que podemos sacar de cal era esa realidade, que datades, Rodrigo, arredor de mediados do século XV.
Sí, porque o documento reciclouse para outra escritura notarial de 1477, e de acordo á cronoloxía do escribán Cacixo, pois esa sería a cronoloxía aproximada, ademais da letra e demais elementos.
Un acta notarial dun notario coido que de Muros.
Sí, da área de Muros. Logo tuvemos a sorte de que no pleito, precisamente por non ser un documento moi importante, enviouse o original, porque habitualmente o que se fan son copias certificadas, pero mandouse, ali quedou en Valladolid hasta agora.
Ata que foi achado, sen dúbida ofrece... Eu non sei se podemos contar, Ricardo, algo do que trata ese pleito.
Precisamente Rodrigo é quen estivo estudando toda... Leva moito tempo traballando con esa documentación, así que probablemente
vale.
Poida explicarlo moito
pues,
mellor.
Pois, Rodrigo, de que trata ese acta notarial sobre ese pleito?
O pleito en sí é un pleito entre a familia dos Mariño de Lobeira, uns cabaleiros da área de Muros, por unhas feligresías co arcebispo de Santiago, que era o señor lexítimo. E, bueno, un pleito que dura 200 anos prácticamente, daí a 6.000 páxinas de pleito. E, bueno, ten bastante música. De feito, publicaremos novos documentos en galego próximamente, que tamén están aí insertos moi interesantes.
Vale, porque isto é importante tamén. Agora falamos dos datos que nos ofrecen este tipo de achados. Ricardo, o texto que atopáchedes, esa receita, é un texto escrito en galego.
efectivamente, sí.
E iso, danos datos do uso do galego alo polo século XV.
Sí, non sabemos que o galego era aínda a lingua hexemónica, refírome no medio escrito, no medio oral, sempre foi así, non? No medio escrito, aínda nesta segunda metade do século XV, o galego tiña moita presenza, ou presenza case hexemónica en moitos ámbitos funcionais, pois no ámbito, por exemplo, do xurídico, no ámbito literario, no ámbito notarial, etc. Agora tamén sabemos que no ámbito científico, máis ou menos, tiñamos a idea de que era así, porque tamén temos outros tipos de textos non referidos á medicina humana, pero sí á medicina animal, por exemplo, o libro de Itaría, que nos indica que efectivamente o galego tamén se utilizaba para estas cuestións máis científico-técnicas, ¿no? Entón, bueno, acaba por completar esa imaxe que temos dese gran espectro de uso do galego nesta época, a pesar de que pois xa a finais do XV, por suposto, a partir do século seguinte, pois a presenza do castelán cada vez máis penetrante, digamos.
Máis relevante, efectivamente. Uh-huh. E falanos tamén, por outra parte, vou yo preguntar a Rodrigo, falanos tamén de esas cousas que non están tan documentadas como os usos populares do que unha receita para un laxante. Rodrigo, quen sería Gonsalvo do Ribeiro?
Pois non sabemos moito dela, verdade, o sea, é o que aparece na escritura de compra-venda, pero non sabemos se a receita foi para el ou para outra persoa, verdade, relacionada para o propio notario, puido ser, ou eso é un misterio por agora.
É dicir, non tedes identificado quen é ese Gonsalvo de Ribeiro que aparece nesa cita concreta?
No. É difícil identificar a xente do común, por así dicilo, da época. Pode aparecer mención a algún outro documento, pero...
Digáis, aparece máis tarde. A receita do laxante, Ricardo, recolle tamén o uso de sustancias que, polo que vin por aí, eran exportadas desde outros puntos, lonxanos ou non, o que ofrece datos tamén do comercio da época.
Porque, claro, todo este tipo de ingredientes tiñan unha procedencia foránea en moitos casos, por exemplo, a canafístola, por exemplo, ou o sene de Alexandría, son dous ingredientes, variedade, certa medida da canela, que ten propiedades laxativas ou purgativas, e que sí que temos registrada a súa presenza na península do século XIII, mas ata agora tiñamos poucos datos, en fin, da súa chegada ao occidente peninsular, sobre todo ao noroeste ou a Galiza, non? Desa época, o pouco que sabemos ao respecto, pois únicamente o tiñamos registrado a partir dese outro texto do que falei antes, sobre medicina animal, pero non relacionada con medicina humana, e realmente abrenos un pouco a perspectiva con respecto ao comercio, non? A vitalidade do comercio tamén nese sentido.
Sí, sí, moi importante. Toda a información e máis que a vos seguro van sacar os investigadores deste tipo de achados. Rodrigo, xa para ir rematando, como investigador independente que tíes agora e que amosaches un moi bo olfato investigador, xa avanzas que segues rastrexando ese contencioso dos Mariño de Lobeira. Sei que non vas confirmarnos nada, pero hai alguna outra sorpresa así bonita, verdade?
Sí, creo que vai incluso aparecer alguna fortaleza que tiñamos indocumentada na zona de Muros.
Caramba, é dicir, moita información. Ricardo, con investigadores como Rodrigo, imagino que dá gusto, verdade?
Desde logo, é un auténtico sabueso.
É un rastrexador, a verdade que é impresionante como de un achado así tan pequeniño podemos sacar tanta información e a que queda, sobre todo por tarefas, por traballos de investigadores como Rodrigo Pousa, a quen tivemos o gusto de saudar. Rodrigo, a verdade foi un placer. Moitísimas grazas e estaremos pendentes deses novos achados, de acordo?
Gracias a vos.
E tamén grazas a Ricardo Pichel. En Ricardo, graciñas, e polo que vexo, imos ter que falar máis adiante en deses novos achados.
Sí,
así que quedamos nese compromiso,
Moi ben, graciñas. Moitas gracias.
Porque a verdade é que é moi interesante esta información destes pequenos achados que fan que saibamos máis, por exemplo, do que era a Galicia costeira atlántica aló por mediados do século XV. E a 1:16 de mediodía imos cun pouco de música. Escuchamos a una banda canadiense, concretamente de Alberta. Se llama Moon Marquee, espero haberlo dicho bien, Blue Moon Marquee, y están de gira por Galicia. Mañana sábado actúan en la Sala Karma de Pontevedra y el domingo en la Pousada de Galicia Imaginaria de Boiro. Para daros cuenta del nivelazo de esta banda canadiense, dentro de un mes van a actuar en el Festival de Jazz de Montreux, en Canadá, en Montreux. Así que, bueno, allí ya sabéis que no toca cualquiera. Pues nada, moviendo el esqueleto, buscamos ya lo más llamativo, divertido, interesante que Noela Bao ha encontrado esta mañana en las redes sociales de Galicia. Y creo que ya tenemos comunicación con Noé. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Te traigo un vídeo que da mucha rabia y es que el gallego Pablo Meixe nos recrea al niño insoportable que no te dejaba jugar en el parque.
No, no puedes pasar.
No, porque es mi castillo.
No puedes.
No.
No, aquí tampoco puedes subir. Huele raro. Sofía dice que huele raro.
Porque no. Si quieres pasar tienes que saber la contraseña. Solo la sé yo.
O sea, mi cumple. No te voy a invitar.
¡Qué mina!
¡No tires! ¡Mamá me quiere tirar!
Otro humorista, Xurxo Carreño, nos propone una visita por Ourense un poco diferente.
Ourense es una ciudad que mola mucho. Nos han puesto un cartel en inglés que pone Our, que significa nuestro, o sea, nuestro ense. Lo han puesto en inglés ya que Ourense es un centro neurálgico de peregrinación para que la gente no se pierda. En un radio de apenas 2 kilómetros contamos con la friolera de 6 puentes. En el horizonte se divisa el viaducto. Es por donde pasa el tren Chucuchú, nuestro querido ave. Nosotros le llamamos cariñosamente Galiña.
Hablando de visitas, es noticia, una influencer real, Victoria Federica de Marichalar, está como muchos gallegos en la Feria de Camiña. Se la de compras en los perfiles de Instagram de alguna de sus amigas y amigos. Una cosa curiosa, esto de la realeza por el baixo niño. Y aprovechamos también para despedir el fin de semana con la alegría de Miguel Santalices en un hilo que comparte el periodista Lois Alcaide Dans, que da buena cuenta de la personalidad del presidente del Parlamento gallego.
Acaba de marcar España 1-0. Hombre, é unha boa noticia, por favor. Réplica, se perdonen, pero eu non pode resistirse a estas cousas. Perdón por a...
Alegrámonos moito dese resultado.
Así que la mejor de las energías para encarar este sábado y domingo.
Gracias, Noé, sobre todo por sacarnos cada día una amplia sonrisa. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana. Crazy is the same one.